Ieskatoties Marka evaņģēlija pašā sākumā, jautājums, kāpēc no jauna lasīt tik pazīstama rakstu vieta. Mēs dzirdam šajā laikā pārmetumus riņķī apkārt, ka kristieši lūk nesot tādi kā pats Jēzus. Redzējāt amerikāņu vai dzirdējāt amerikāņu lielajā sporta pasākumā, kur bija reklāmas, kas gribēja parādīt, varbūt, ka Jēzus gan tāds nebūtu, viņš būtu labāks, viņš pieņem visus, ka viņš esot ēdis ar grēciniekiem bez nekādām absolūti prasībām, neko nesludina. Jēzus esat visi iekļaujoši, Jēzus bija sociālists, revolucionārs, taisnīgāks dalītājs, sacīnies pret elitēm. Evaņģēliskajā kustībā ir modē vārds ticības dekonstrukcija. Vajagot atdalīt kristīgās tradīcijas, kaitīgās vai vismaz dažas, no īstā labā Jēzus ir kaut kāds labāk Jēzus versija vēlamāka. Kā saprast, kas tad ir tas īstais? Varbūt kaut kas no šī arī dar, daudz kas no šī galīgi nedara. Tādā laikā ir vajadzīgs visu pārlasīt no jauna, vēlreiz pārlasīt no jauna, kārtīgi klausīties, kāds ir pats Jēzus, pārliecināties, kāds viņš ir pirmavotā. Pats sākums, pirmais pants. Jēzus Kristus, Dieva dēla, evaņģēlija iesākums. Tas pārsteidzošs pants, ja viņi nedaudz patulko, sanāk apmēram tā. Jēzus ir, vārds Jēzus nozīmē glābējs, tas ir viņa persona vārds. Kristus ir valdnieks, svaidītais valdnieks, ķēniņš, valdnieks, Dieva dēls. Dieva dēls arī ir Dievs. Tas ir dievišķs tituls, valdnieks sauc par Dieva dēliem, viņš ir burtiski Dieva dēls. Tātad Jēzus valdnieka evaņģēlija iesākums. Evaņģēlijas ir labās ziņas, dažreiz attiecināts uz jaunu valdnieku valdīšanu. Valdnieks, viņš mums tiek stādīts priekšā kā valdnieks. Un vispirms, tālāk ejot, mēs redzam, ka viņš tiek mums stādīts priekšā kā piepildījums, kā ļoti noteikts piepildījums tam, kas bija ilgi un rūpīgi gaidīts, viņš ir ļoti noteikts. Un ne tikai viņš pats, kā valdnieks, ir paredzēts rakstos vecajā derībā, visos sīkumos neskaitāmās lietās, ko viņš piepilda un kā viņš veco derību gan uz viņu atsaucās pats, gan saka, tas esmu es, gan savos darbos piepildu, bet arī viņa priekšvēstnesis, kurš viņu mums šeit ievada, arī viņš ir paredzēts rakstos. Tik noteikts ir šis valdnieks. Kad ierodas augsti viesi pilsētā, to var atpazīt pēc svītas un pēc apsardzes. Tā vizīte ir sagatavota. Ļoti svarīgas personas neierodās saimā vai prezidenta pilī neklauvē pie durvīm, saka, es esmu tāds un tāds valsts premjērs. Tas nekad tā nenotiek. Tiešām jūs esat uzrādēt pasi. Nē, tāds nenotiek. Ir svīta un vizīte un ir pieteicēji. Un ir pieteikts, ko viņš darīs un kā tas izskanēs. Viņš arī nosaka to vēsti, ar kuru viņš nāk. Un Kristus oficiālais pieteicējs Jānis Kristītājs ir mūsu galvenā darbojošā persona šodien. Un viņš nosaka to vēsti, ar kuru Kristus valdnieks nāk. Un tam ir nozīme arī priekš mums, ja varbūt tavā galvā ir tā doma, kā šis varētu uz manīm vispār attiekties. Tur ir par kristītāju, tur ir par Kristu. Viņš ir vēsts nesējs, un tas attiecās arī uz mums, jo arī mēs esam savu veidu vēstneši. Un ir svarīgi, kāda tā vēsts ir, tas visu izmaina. Kāds ir tad šis pats vispirms vēstnesis? Mums ir divas galvenās raksturvietas šodien, no kurām sastāv šī Marka evaņģēlija sākuma raksturvieta, divas vecās derības raksturvietas, kuras mēs galvenokārt arī apskatīsimies, jo tas šeit ir tik svarīgi. Tā ir tā ceļa sagatavošana. Divas raksturvietas. Un pirmā no tām, un to es jums lūkšu atšķirt, ir Malahijas grāmata. Malahijas grāmata 3. Nodaļa, tā ir 951. Lapuse. Malahijas grāmata ir pēdējā grāmata vecajā derībā. Viņa ir tieši pirms evaņģēlijiem. Viņa ir turpatās ļoti tūlu Dieva atklāsmē. Bet tur ir vairāk nekā 400 gadi pagājuši kopš tā, ko Malahija raksta. Un tad šī garā Dieva klusuma, kas ir bijis, kad ko beidzot pārtrauc kristītāju balss, gaidīti simtiem gadu, viņi izskan. Bet klausīsimies, kas ir bijis teikts pirms visiem šiem simtu gadiem no 3.1. Malahijas grāmatā. Redzies, sūtīšu vēstnesi, tas sataisīs ceļu manā priekšā. Un pēkšņi nāks uz savu namu kungs, kuru jūs meklējat, un derības vēstnesis, kuru jūs kārojat. Redzi, viņš nāk, saka pulku kungs. Kurš var paciest viņa nākšanas dienu, kurš var nostāvēt, viņu ieraudzīs, jo viņš ir kā uguns, kas tīra no sārņiem. Viņš ir kā sārmas, ko lieto vēlētājas. Un mazliet tālāk, 23. Pantā, tās nodaļas beigās, vēlreiz kopsavalkot, redzi, es jums sūtu pravieti Eliju, pirms nāk kunga diena, liela un bijājama. Kā atpazīt Eliju? Viņa gaidīja visu, tāpēc daļa šī panta, viņa gaidīja Eliju. Būs šis vēstnesis, kas atnesīs valdnieka, mesijas laikmatu, bet pirms tam nāks Elija, tāpēc, ka tas ir šeit Malahijā rakstīts. Tā kā pēdējos vārdos, kas Dieva tautai bija iedot, ar kurus viņi turēja rokās un simtiem gadu gaidīja, viņi lasīja, kas mums jāgaida, pagaida, kas mums jāgaida, būs jau īstais, ir jau laiks, mums Elija ir jāgaida. Un tas mums savieno kopā to, ko mēs šodien lasam, 6. Pantā, ir rakstīts apraksts šim vēstnesim Jānim Kristītājam, atpakaļ Marka evaņģēlijā 6. Pantā. Jūs varat paturēt grāmatzīmi iekšā Malahijā. Mēs esam atpakaļ pie Marka. Jānis bija ģērbies kamieļu vilnas drēbēs un ādas jost ap gurniem un ēdas izseņas un savvaļas bišu medu. Un šāds apraksts šādai uniformai atbilst Elijam ķēniņa grāmatās, kur ir Elijas kalpošana aprakstīta pirmajā ķēniņa grāmatā. Tā viņš ir aprakstīts. Tā ir slavena uniforma. Kāds dažus simtus gadus atpakaļ katrai profesijai bija obligāta uniforma. Tas ir, nu kā tad latviski ir, mundieris, īpašais amata tērps. Šodien daudz mazāk, bet ir profesijas, kurām ir amata tērpa, vai ne? Kas nāk prātā. Skursteņslauķiem ir, policistiem ir, citiem. Manuprāt, ārstiem arī, viņi tomēr nebūtu tas labi, ja viņi būtu apģērbušies jebkā. Un ir dažas īpaši ar ko nesajaucamas uniformas. Un šī bija tā pravieša, slavenā pravieša uniforma, Elijas uniforma. Un tad, kad Jānis Kristītājs nāk tādā tērpā un tādā uzvedībā, visiem ir skaidrs, tas ir viņš, tas ir Elija, un viņš ir un šis jaunais laikmats ir klāt. Tā ir valdnieka nākšanas diena, tas valdnieks, ko viņi gaidīja, kāds bija viņu visas gaidas. Tas ir cits jautājums. Viņi nevisu gaidīja pareizi. Viņi kā cilvēki būtu sagaidīja vairāk tādas lietas, ko cilvēks sirds kāro. Un tomēr viņi gaidīja. Un atpakaļ Malahijas grāmatā, kā tas sūtnis, kā tas sagatavotājs mums ir iepazīstināts, ka tā ir arī vienlaicīga tiesas diena. Es nezinu, cik ļoti to viņi gaidīja, bet tā ir vienlaicīgi arī tiesas diena. Noteikti viņi to attiecināja saviem ienaidniekiem, kad ienaidnieki tiks tiesāti beidzot. Visa netaisnība tiks tiesāta beidzot. Bet tā ir tiesas diena pirmkārt arī Dieva tautai, arī Kunga tautai. Un tas ir nesraujami saistīts kopā. Un tad pirmais, ko mēs mācāmies no Jāņa Kristītāja kā oficiālā pieteicēja, pirms visām domām, ko mēs gribētu paši ielikt, kas Jēzum ir jādara un kādam viņam vajadzētu būt. Viņš atnes šo piepildījumu dienu un to, ko jaunā darība sauc par pēdējām dienām, pēdējiem laikiem. Vēstule ebrejiem iesāk šajās pēdējās dienās Dievs ir runājis caur dēlu. Tas nozīmē, ka nekādu citu vairs notikumu nebūs. Šis ir tas laiks un tas mūsu gabaliņš Marka evaņģēlijā, tas sākums, kurā mēs esam, 15. pantiņš mums ir mazliet ārpus, bet līdz 15. pants saka, Dieva valstība ir klāt, atgriežieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Viņš sākās ar vārdiem, valdnieks ir klāt un beidzās tas gabaliņš ar to, ka valstība, jeb valsts, valstība tāds pasaku vārds mums izklausās. Tas vienkārši nozīmē valsts, Dieva valsts ir klāt. Mūsu kaimiņu lietuviešu, ar ko mums bija kādreiz kopīga valoda, mēs to varam redzēt, jo valsts ieņēmuma dienests saucās valstības ieņēmuma dienests. Valstība tas nozīmē vienkārši valsts. Arī otrs vārds ķēniņš, ko mēs lietojam, daudz tāds, mēs kā kristieši saprotam, ko tas nozīmē, bet viņš daudziem izklausās pasakainis, tāpēc es lietoju šodien vārdu valdnieks, kurš valda ar varu un spēku un kuram ir valsts. Valsts ir klāt un šis ir tas laiks, pēdējais laiks, to mums vēsta Jānis Kristītājs. Ja reiz klāt šeit ir Jēzus Kristus, tad šis ir pēdējais laiks, vēl laika nebūs, ir jārīkojās tagad. Marka evaņģēlijs mūs iepazīstina ar tādu evaņģēlisku steidzīgumu, kad ir jāpieņem lēmums šodien. Vēlāk nevarēs. Un tādi mazi pāris ieskati uz priekšu, mēs redzam, ka ir kas uzreiz atsaucās, uzreiz tic un seko. Un ir, kas neatsaucās, uzreiz ir pret, un tad ir vēl kādi, kas vilcinās, kas šaubās kā Herods, kurš tā kā uzklausīja Jāna Kristītāju, bet viņš bija dzīvoja kompromisā, viņam bija daudz vilinājumu, un tad uzklausīja un šaubījās un pazaudēja savu laiku. Visam ir jānotiek uzreiz, Marka evaņģēlijā viss notiek uzreiz un turpinās tālāk. Šis ir pēdējais laiks, tagad ir jāpieņem, lēmums ir jārīkojās, valstība ir klāta. Un otrs mums Jānis Kristītājs iepazīstina valdnieku viņa uzvarā. Tas, tagad iesim pie Jesajas grāmatas gabaliņu un Marks mums saka, viņš saka, kā rakstīts Jesajas grāmatā, ja? Bet tāpēc, kad Jesajas grāmatas citāts, tur ir tas garākais. Bet pirmais teikums bija no Malahijas grāmatas un pārējais ir no Jesajas grāmatas, no 40. Nodaļas. Atšķirsim Jesajas grāmatas 40. Nodaļu. Es neesmu jums sagatavojis lapus numuru, tāpēc būs neliels lapus šķirstīšanas izkustēšanās pauze. Tā ir 720. Lapuse. No 3. Panta, 43. Balss sauc tuksnesī, sataisiet kungam ceļu. Klajumā nolīdziniet taku mūsu dievam. Visas ielejas, lai aizber visus kalnus un paugurus, nolīdzina, lai nelīdzens paliek līdzens un raupjums gluds. lai kunga godība atklājas un redz visu radību, jo kunga mute ir runājusi. Mums labs gabaliņš no šī ir arī šeit Marka evaņģēlijā, saucēja balsts tuksnesī, sagatavojiet kungam ceļu. Bet redziet šos vārdus 4. Pantā, visas ielejas, lai aizber visus kalnus un paugurus nolīdzina. Mums ir teiks, lai aizber tādā vēlējuma izteiksmē, bet tas teksts ir stingrāks. Tur ir teiks, viss tiks aizbērts, viss tiks nolīdzināts. Šim valdniekam nekas nevarēs pretoties. Viņš būs neapstādināms, jo, un viss šī Jesajas 40. Nodaļa ir par kunga spēku, par viņa pārākumu, par viņa nesalīdzināmību ar radību un ar elkiem un ar visiem citiem spēkiem un valstīm. Nekas kungu neapstādinās. Un viņš nu ir klāt. Šis neapstādināmais valdnieks ir klāt. Kā mēs to redzam evaņģēlijā? Mēs redzam, ka kad Jānis sludina, tad visi jūdeji iznāk pie viņa. Viņi uzņem, viņi tic, viņi atgriežas. Tur tāds spēks tajā kalpošanā ir, bet tas vēl tikai Jāņa kalpošanā. Bet kad nāk mums pats Kristus un tuliņās viņš tālāk būs, pirmā lieta, ko viņš izdara, viņš izdzen ļaunos garus no kāda, kurš ir apsēsts. Un viņš to var izdarīt. Viņš pasaka, un tas ļaunais gars ir ārā. Viņam ir tāds spēks. Viņš izārstē no sākuma smagu slimību, izārstē Pētera sievas māti, pēc tam viņš izārstē spitālību, kas ir sinonīms absolūti neārstējamai slimībai. Viņi neārstējami bija toreiz, un viņi esot neārstējami arī tagad. Viņš vienkārši noņem šo slimību, kas arī saistījās ar nešķīstību, tie cilvēki nevarēja nākt pie Dieva. Viņš aicina mācekļus, un nav tā, ka kāds saka, nu, es nenākšu. Es nākšu, es gribu, man patīk tas Jēzus, kāds saka, nenākšu. No tiem, ko Jēzus aicina, neviens nevar pateikt, nē, viņi visi nāk, viņi atstāj visu, un viņi seko viņam. Kad viņš sāk sludināt, cilvēks saka, šī ir jauna mācība ar spēku, ar spēku. Viņi redz atšķirību, ka tas ir citādāk. Viņš nāk ar spēku, viņš ir neapstādināms, viņš nāk kā valdnieks, viņš bražās cauri, visas bedras tiks nolīdzināts, viņa lielceļš būs gluts, viņš būs neapstādināms. Mēs jau pašā sākumā redzam, ka tāds viņš valdnieks ir ieradies. Un Jānis viņam šo ceļu gatavo, un viņa kalpošana arī ir ļoti spēcīga. Citiem vārdiem sakot, viņš ir ķēniņš iekarotājs, valdnieks iekarotājs, un viņš iesāk savu kalpošanu ar ienaidnieka sakāvi. Ar ienaidnieka sakāvi. Viņš spēja to ienaidnieku sakaut. Jānis sludina grēku nožēlas kristību. Viņš rāda, ko viņš ir atnācis īsti risināt, un kad mēs šīs divas vecās derības rakstuvietas paņemam, tad jau mums ir skaidrs, daudz skaidrāks no vecās derības viedokļa, kas ir valdnieks Jēzus, kāpēc viņš ir atnācis, kas viņam ir jādara. Viņš nācis īsto problēmu tikai un vienīgi. Viņam nav laika citam, kur viņi tverais piedurknes, ejam vēl uz citiem ciematiem, tur arī vajag dziedināt. Viņš saka, nē, es esmu atnācis sludināt, tas jau ir tagad par Jēzu, bet mēs to redzam no kristītāja. Viņš sludina un kristī. Viņam ir grēku nožēlas kristība. Kas tie par grēkiem? Tas jau pirmais, kas mums griež ausīs. 20. Gadsimta sākuma teologs Grēms Meičens, gan arī 100 gadi ir pagājuši, bet man liekas, ka tas praktiski attiecās uz visu šo laikmetu, ieskaitot mūsdienas, ir šādi teicis. Modernās ir mūsdienu baznīcas izaicinājums ir tas, ka viņa ir čakli iesaistīta pilnīgi neiespējamā uzdevumā. Viņa ir čakli iesaistīta aicināt taisnīgus cilvēkus uz atgriešanos no grēkiem. Tātad cilvēks, kurus nav pazuduši, glābt. Kā var glābt tos, kas nav pazuduši? Jo mēs nevaram atrast nevienu pazudušo. Mums ir cilvēki, kuriem ir depresija, mums ir cilvēki, kuriem ir atkarības, mums ir cilvēki ar visdažādākajiem izaicinājumiem un grūtībām, un pasaule ir salausta. Mums ir vajātie, mums ir apspiestie, bet mums nav grēcinieku, mums nav grēcinieku, ko glābt. Tā ir baznīcas problēma šodien. Un tāpēc mums diezgan nepazīstams izklausās šis Jānis sludināja, ka ir iespēja grēku piedošanai būt saņemt kristību, un pie viņa iznāk tūkstoši, un visiem tas ir vajadzīgs, visi saprot, man ir vajadzīgs glābties. Bet mūsu izaicinājums ir, ka tas ir sludināt šo, jo tas ir kaut kas gan nepazīstams. Kādi grēcinieki, kādi netaisnie, no kādiem grēkiem mums jāatgriežas. Tāpēc es lūdzu atstāt vai vēlreiz atšķiriet tajā pašā Malahijas grāmatā, kādi bija mazliet tie grēki, no kuriem viņiem bija jāatgriežas. Varbūt tas mums palīdzēs arī savu laiku redzēt. Tā ir 951. lapa. 313. Brangi gan bija jūsu vārdi pret mani, saka kungs. Bet jūs sakāt, ko mēs pret tevi teikuši? Ko tad vai mēs esam kaut ko pret Dievu teikuši? Jūs teicāt, kalpot Dievam ir tīrais nieks. Kāds labums turēt, ko viņš ir teicis? Un staigāt kā sērotājiem pulka kunga priekšā. Tad nu mēs sakam laimīgus tos, kas neprot kauna. Zeļ tie, kas dara ļaunu. Viņi pārbauda Dievu, bet izglābjas. Nekas viņiem nenotiek. Viņi ir nepaklausīgi, dumpīgi, Dievu ne pa ko neuzskata. Bet nekas jau arī slits nenotiek. Un tā arī mums iet, mums liekas, kāda jēga paklausīt, kāda jēga sekot. Nekas jau slits nenotiek tiem, kas nepaklaus. Kā pravietis Jesaja savas grāmatas sākumā saka, es esmu cilvēks ar netīrām lūpām, un es dzīvoju tautas vidū, kuriem ir netīras lūpas. Mums apkārt tas visu laiku viss notiek, un mēs paši arī esam ar to sasmērējušies un pieraduši, ko tas Dievs, kāds viņš atskaits punkts. Un šeit es gribu izmantot to, kad mums tā pamats sērija, ko mācītais Ungars sludina par Ecehiela grāmatu, rāda šo viņu postu, kas ir atkrišana, kas ir viņa elku pielūgsme, viss tas, ko cilvēki dara. Uz ko tas mums norāda, kādā, ar ko Jānis iebrāžās šeit un piesaka valdnieku Jēzu galveno problēmu. Ar to, ka mēs taču visi bijām radīti, esam radīti Dievam, lai viņu godinātu un viņu slavētu, lai viņš būtu mūsu dzīves centrā, lai mūsu motivācijas būtu saskaņotas ar to, ko viņš uzdod, lai mēs dzīvotu viņa godam, lai mums viņa likumi būtu svarīgi un svēti. Šeit Malahijas grāmatā mazliet vairāk, tur ir ļoti daudz kungam, ko teikt savai tautai. Šis bija viens, kad viņiem tā neliekas nekāda lieta, ka viņi nav kalpojuši, viss kārtībā, pārējiem arī labi iet. Tur ir netaisnības, tur ir algas aizturēšana, sagrozīšana, nepareizes zvērēšana, laulības pārkāpšana. Kungs vēršās, ka viņi neatnes viņam desmito tiesu, ka viņi neuztver nopietni savu līdzekļu došana ar to parādot, ka viņa dzīves centrā gan laika, gan naudas ziņā nav pats Dievs. Viņi ir atkrituši, viņi nav uzticami, un tā ir Dieva tauta. Kur nu vēl pagāni, kur nu vēl tie, kas nav šādas skaidrus likumus saņēmuši? Tie ir tie grēki, no kuriem ir jāatgriežas. un jāatgriežas ir tagad, jo valdnieks glābējs ir klāt. Un šeit mums tā otra puse, kad viņš sludina grēku nožēlas kristību, tas nozīmē, ka var atgriezties un var to grēku piedošanu saņemt. Un var turklāt saņemt, kas ir kristība, un Jāņa kristība pēc būtības neatšķirās no kristīgās kristības pēc būtības. Tas nozīmē saņemt zīmi par attaisnošanu, kas būs tiesas dienā, bet saņemt viņu jau tagad. Saņemt apstiprinājumu, ka tev grēki ir, netiek tev pieskaitīti, un ka tu tiec uzskatīts par taisnu jau tagad, kaut arī tiesas diena ir vēl priekšā. Un cilvēki klausījās, viņi ticēja, un viņi saņēma šo grēku nožēlas kristību, šo apstiprinājumu. Un Jānis saka, uz to būs arī Kristus kalpošana, uz grēku piedošanu, atjaunošanu un iespēju, kad šis valdnieks ir klāt, kad ar to nāk arī tiesas diena, vairāk cita laika nebūs. Bet ir iespējams salīgt. Ir iespējams pirms tiesas dienas salīgt, ir iespēja izglābties, ir iespēja atgriezties un dzīvot viņam. Un evaņģēlijs jau mums parāda, kāds ir iespējams kļūt par mācekli vēlāk. Jēzus saka, aizliedz sevi, kurš savu dzīvību pazaudēs manas dēļ, tas to iegūs. Visās detaļās, kā tas ir dzīvot Dievu centrā dzīvi, viņš ieaicina, kas sākās ar kristību vai ar šī viņa taisnības saņemšanu. Un Jānis pieprasa atbildi, viņš ir iznācis un visiem ir jānāk. Un kas tic un nāk, tie glābjās. Viņš pieprasa atbildi uzreiz. Tāda ir viņa vēsts, un tāda ir Kristus īstā vēsts. Viņš ir šeit un ir jārēģē šodien. Jāatsaucās. Un kā tas attiecās uz mums un uz mūsu vēsti? Pie 8. pantiņa vēršoties. Viens spēcīgāks nekā es nāks, es viņam neesmu cienīgs, kurps iksnes atsiet, viņš kristīs svētajā garā. Šī ir otra slavenākā frāze, Jāņa kristītāja frāze, vai ne? Otra, kur viņš saka, mani jāiet mazumā, lai Kristus iet vairumā. Un es neesmu cienīgs atsiet Jēzumu pat kurpi siksnes. To saka sludinātājs, pie kā iznāk visa tauta, kurš ir, tā teikt, iespaidīgs. Caur kuru Dievs lieto. Katrs sludinātājs būtu priecīgs, ja tad, kad viņš sludina, kāds ņemtu vērā, kur nu vēl iznāktu visi. Bet viņš saka, es neesmu cienīgs nekā, viņš rāda uz Kristu. Tas ir, protams, paraugs mums visiem tiem, kas ir kādā kalpošanas amatā, protams. Bet tas attiecās arī uz pilnīgi visiem. Redziet, cik vēstneši ir svarīgi, kā viņi pareizi piesaka, vai viņi pareizi norāda uz to, kas tiešām var glābt. Jāņa kristību varēja tikai saslapināt, kā kāds ir teicis, pat par sevi. Ja tā neiet kopā ar Kristus kristību, kurš kristīja ar svēto garu, svētā gara darbs, Ir tas, kas cilvēkā izdara to, ko nozīmē šīs lietas, aklēm atvērt acis, ieraudzīt glābšanu, Dievu pašu, gan savus grēkus, gan glābšanu, atvērt ausis, nevis būt kurlam un nedzirdēt, bet dzirdēt. Šīs jau ir tās lietas, ko svētais gars dara. Un visi Kristus darbi ir tie, ko svētais gars dara reāls cilvēkā. Kristus darbi iedarbina mūsos. Un tas ir iespējams tikai tad, ja tiek norādīts uz pašu Kristu, uz pašu īsto Kristu, uz viņu kā valdnieku, kāds viņš ir. Un tas tādā plašā nozīmē ir mūsu katra uzdevums. Tagad, gara laikmetā, katram kristietim ir gars. Nav iespējams būt kristietim bez svētā gara. Un gara laikmatā ir rakstīts, ka katrs tagad ir pravietis. Tādā nozīmē, ka pazīst Kristu, pazīst patieso ķēniņu glābēju. Tā ir pravietiska vēsts. Un katrs no mums, pilnīgi katrā vietā, kur mēs esam, kā apustuļu darbos mēs to redzam, visi sāk nest šo vēsti, kā rakstīts no Joela grāmatas, liels un mazs, bērni un vecie. Visi. Un kad mēs ejam ar pareizo vēsti un norādam uz valdnieku, tad mēs vedam cilvēkus pie glābšanas. Kaut vai tas ir kādā mazā veidā, mēs norādam, bet pareizi norādam. Nevis sapūderējam visu tā kā šajos. Mēs gribētu kaut kā maigāk, kaut kā labāk to lai tas Jēzus būtu tāds, kā tajās klišejās, kā tajos stereotipos. Bet mums ir tikai uzticam jānorāda uz to, kas viņš tiešām ir. Mums ir savu vēsts jāsaskaņo. Un viņš ir uzvarošais valdnieks, bet vai tā vienmēr ir mūsu pieredzē? Mūsu pieredzē. Mēs pieredzam daudz sakāves arī. Kā tad viņš ir uzvarošais valdnieks? Un te palīdz atcerēties, ka evaņģēlija un arī šis evaņģēlijs ir rakstīts jau pēc augšāmcelšanās. Arī viņiem, evaņģēlistiem, Jēzus miesā jau ir prom. Viņš jau ir prom. Viņi dzīvo tajā pašā laikmatā, kad mēs, jo dažreiz mēs varam evaņģēlijas lasīt tādā kristīgā nostaļģijā, kad Kristus bija klāt, tad bija tas zelta laiks, kad tad viss slimības varēja izārstēt, ja vajadzētu, tad slimnīcas nevajadzēja, un ārsts tad nevajadzēja tajā laikā, jo Jēzus bija klāt. Tad notika brīnumi, tad tā mana problēma, mana lielā dzīves problēma, viņa atrisinātos brīnumaini, es vienkārši aizietu palūkt, un viņa atrisinātos brīnumaini. Mēs varam tā nostaļģiski lasīt un kontrastēt to ar savu pieredzi, ka mums tā nenotiek. Vai daudz kas tā nenotiek. Daudz brīnumi arī notikuši, bet daudz kas arī tā nenotiek. Mums ir labi atcerēties, kad kopš Jēzus nāves un augšām celšanās, arī viņiem tā nenotika. Un patiesībā evaņģēlija otrajā daļā jau viņiem tā nenotika. Viņi brīnījās, kāpēc viņi vairs nevar izdzīt šos ļaunos garus. Un Jēzus sāk runāt viņiem tāds nepatīkams lietas, ka būs jāiet uz Jeruzalemi, būs jāmirst, būs jādod savu dzīvību, būs dārgi jāmaksā. Kad tas ir pilnīgs izdomājums. Evaņģēlijs ir rakstīts, tad, kad Kristus jau ir augšām cēlies, un tas darbojas citādāk, mēs redzam, kā viņi sludināja. Mēs redzam, kā viņi sludināja tieši tādā laikā, un mēs redzam, ka viņiem bija tieši tādas pašas problēmas un izaicinājumi, kāda ir mums. No vēstulēm mēs redzam, ka viņus uztrauc, ka kristieši mirst. Pāvils viņus mierina. Ko nozīmē, ka attiecināt Kristus augšām cēlšanos un izpirkšanu uz tiem, kam ir jāpiedzīvo, ka pat kristieši un ticīgie mirst. Viņiem bija jāpiedzīvo, ka divas māsas draudzē strīdās. Kristietis strīdās, ka strīdās tik ļoti, ka apustulim Pāvilam ir jāraksta vēstulē māsas Eodija un Sintihe Filipiešu vēstulē. Nu, izlīkstiet jau, jūs abas esat kristietis un paskatieties, Kristus ir nācis un pazemojies. Un jūs arī uzlūkojat viens otru kā augstāku par sevi. Jums ir princips, kas kā izlīk. Bet nav tā, ka viss ir paņemts klikt un viss problēmas ir prom, tāpēc, ka Kristus ir uzvarētājs. Bet mēs redzam, Un mēs redzam trakākas lietas. Mēs redzam kādus, kas atkrīt, mēs redzam kādus, kas pretojās un vajā draudzi. Un tas būtu tikai un vienīgi saskanīgi ar atkritušo pasauli, kas ir velnu varā. Neviens nevarētu izglābties, neviens nevarētu saldīgt, nekāda gara augļa nevarētu būt. Bet, sludinot šo evaņģēliju, šo vienkāršo vēsti, ko teica kristītājs, kā Kristus ienāca, ko viņš izdarīja, daudz tie viņa darbi ir vienreizīgi, viņi tikai vienreiz notika un viss, bet viņš teica, bet jūs darīsiet lielākas lietas, nekā es daru, kā tas izpaužās, Kā tas izpaužās, ka jūs darīsiet, mācekļi darīsiet lielākas lietas, sludinot šo vienreiz notikušo notikumu, simti un tūkstoši un jau līdz mūsdienai miljoni, vienkārši dzirdot par to, kāds viņš ir valdnieks un ko viņš dara, viņu acis atvarās no šī akluma, no Dieva noliekšanas, viņi atgriežās, viņa ausis atvarās, viņi ir kā uzcelti no mirušajiem, Kristus uzcelti no mirušajiem tikai dažus, mēs zinām, kā viņus sauc. Bet caur šo vēstu pasludinājumu ir augšām celti miljoni un miljardi no garīgās nāves. Tāds ir viņa uzvarētāja valdnieka spēks. Viņš darbojās ar šo vēsti un evaņģēlisti apustuļi un Marks grib, lai mēs to zinām, lai mēs to redzam. Viņš ir mūs tajā nostiprināt, lai mēs tajā nešaubamies ar to. Ejam uz priekšu. Kristus ir uzvarošs, spēcīgs valdnieks, kur nekas neapstādinās. Es esmu daudz pārdomājis kādu pārsteigumu, ko man atnes mums semināru Ukraiņu students Andrijs. Viņš bija kristietis jau pirms kara, bija arī seminārā, tā kā mācījies jau, bet nejutās pārliecināts iet kristīgajā kalpošanā. Viņš strādāja par inženieri. Šis grūtais laiks, kad sākās karš, nāca viņam ar citādu atskārsmi, varbūt nekā citiem cilvēkiem. Viņš teica sekojošo, es un mēs draudzē saprotam, ka mums ir jāatgriežas no grēkiem. Mums ir jāatgriežas no grēkiem. Mēs bijām korumpēti un vēl tagad nevaram to korupciju izskaust. Mēs devām kukuļus, mēs kukuļojām policistus, mēs kukuļojām... Viņš man atļāva pastāstīt, man vajadzēja dabūt auto tiesības, es nevarēju nolikt, un es domāju, un es iedošu kukulu vienkārši. Un lielās un mazās lietās tas neattaisno iebrucējus, kad viņi drīkst daļ šīs korupcijas tā darīt, nepārprotiet man tas neattaisno, bet kristieši ir sapratuši, pat ja viņi neuzvarētu kāru valdnieku Kristus dēļ, Nu, viņi ir visas svētības, ka ir jāatzīst un jāatgriežas, un dažreiz tādas smagas lietas to jāatgādina, bet kad es personīgi esmu grēkojis, man ir jāatgriežas, tas nav tikai ļaunas lietas, kas man notiek, un šī neizmainītā pasaule, kur ir Kristus, kāpēc notiek vēl tas, un šis tā problēma jau, kad mums katram ir jāatgriežas, un tā ir liela svētība un prieks, pat ja tas netiek noņemts no tas ārējais posts, karš vēl nebeidzās, Tu esi atgriezies un, kā teikt, saņēmis šo te grēku nožāles kristību, jeb kristību šo apsolījumu. Tu saproti, ka tu uzsāc piedalīties tajā Kristus uzvarā, lai vai kā ārēji ies un starp citu par kariem un citām lietām, ka pats Kristus mūs brīdināja, ka tas notiks. Šādi izpaužās Kristus uzvara, valdnieku uzvara. Viņa valstība neapstādināma arī starp visiem kariem. Un mums ir katram jārīkojas tagad.